Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Энэ радио 81 гүйлгэн дээр суват харуулан сонсож бай эрхэм таны. Энэ өдрийн амар амгалан тахиалтхай. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс хөвгчөлтэй хөнгөн байцгаах сураатаар яна нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 17 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 10-ны пүрүгаргийн яна нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Студид хөтлөгч Мега, Чимба, Анжига, Гэрлээ, зөвлөгчөөр мөцсгийн төвшин байрнаар ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар 21 нэр төрлийн үр тариа, 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгос чиг нэмэг Грэн Биж Ролл, Криспи Ролл, за мөн төхөрөмж шинжлэх хаянаараа Диди Шантраа ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдв Эксийн дуудлага гэдэг сэдвээр ярилцсан аа. Энэ Чимба нэг дандаа нэг юм. Гомгомгомгомсон заяасан дээ.
Тэндруу нэг экскол, надлуу 8 экскол гэж байна.
Экскол орж ирээс ухт ярилдаг юм асуулт ороод ирэх юм зомдтой юм.
За, эхний асуулт мигмар цэцгээ. Одоо найз залуутайгаа ч юм уу эхнэр нөхөртөөгөө ингээ муудалцаад байж итэл муудалцсан, яг ингээ муудалцсан байж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ингээ нэг юм хэрүүл намжаал нэг нэгдээ дурахгүй болсон үеэдэг шүү дээ, тий. Яг энэ цаг мөчөд XS chat руу хариу бичихүү.
Юу вэ? Алтур тий. Яг чамтай бичиж
өшөөг авах боломж гарлаа.
Яг чамтай бичиж гэж бодсон юу аштай юу? Одоо мэдхгүй юу одоо яах юм болоо? Хай хэрн бас нэг уур хүрсэнтэй бас хай гэж үздэг юм болоос нэг жоохон заварж үздэг юм болов?
Ээ тана экс чи хай гэж үздэг юм уу?
Тэ юу гэж үздэг
юм? Ээ айдраг.
Намар цагийн алгар сайхан өдрийг мэдхэлтэй
юм шиг байна. Гэрлгийгээ цэцруусан гэгээ сайхан хайр дэн сайн өгөхгүй юу?
Хүүштэй зүгээр үгүйш юу хийж гинэ гэж ороод ирдэ шүү дээ.
Юу хийж гинэ?
Тэ.
Үй надлуу сайхан Instagram дээр юу ирж гинэ? Нэг юм request ирж гинэ. Хороо харсан чи Omenix хаан байгаа гэж яаж мангар дураараа би одоо ажи хаан байгаагаа өө гэрте унтах гад байж гинэ аа тэг юм ааш
тийм чон ороватай гэсэн
өөхнийхөө орон дээр нөхрийнхөө айд
гэсэн би ёстой амир айд штэ тиймэрхүү юмнаас шууд блок дахиад блок
аа блок л зү юм уу тий аа тэгвэл
унтахныхоо орон дээр нөхрийнхөө айд байна
яг гэсэн юм аа тэгвэл мега ер нь бол блок л шууд блок гэх юм штэ
би ёсо жинхэн ёсо ямар ч хариу биш шууд блок л гэсэн штэ
за чим баяах ээ
би юу би тэний орон дээр ажиллах дээр X Max ярьж чадахгүй.
Чи яаж штэ? Мэдхгүй юм аа яриад хэрэггүй шүү миний хүү.
Юу юм бэ? Юу юм бэ? Их буур сүртэй юм байна. Эцэгхийн уралдаан. Эцэгхийн зүгтээ дараа.
Чи яаж штэ? Энэ сэдвэр энд орж ирчээд өгөгдсөн сэдвэр ярихгүй бол ажил тасалсан л гэж ойлгоно.
Тэ штэ.
За штэ.
За яхаа.
За яхаа. За яхаа.
Гэ хана. Надаа нэг яхаа яг үл тоолвол 2-3 X байгаа байхгүй юу?
За.
Тэгээд бодсон чинь нэг нь яхаа яриа.
Хууий чи асуусан асуултанд хариул. Төө чи бүр X-үдээ ярих гэдэг юм уу?
Би одоо яг ярьж байгаа
юм. Яа хандраад байгаа бэ? Сандарч.
Шинэ тохиолдолд нөгөөдүүдийнхээ бизнесийг дэмжих гэдэг үгүй юу? Бүр X-ийг сүрхэн үү гэж.
Тэг яана энэ ч яваа гэдэг. Барах хуайд ярьдгүй би чи бүр орон дээр дэлгэх л тэг.
Яах
вэ? 8 жил хамаг амьдралаа дэлгэцсэн хүн өдөс чараа сууж идэг шүү.
За.
За. За яхаа яхаа. Бичэн штэ.
Ойлгож байгаа юм сте. А за.
Асуулт юу вэ? Сайн уу сайн юу байг уу юмгүй таамаг бичсэн шүү дээ.
Ер нь бол чи бичдэг төрлийн хүн юм байна те. Эргүүлээд хариу өгдөг төрлийн хүн юм байна те. Аа
яаж байгаа?
Өтөргөө яхаас шалтгаад.
Чи тэгвэл бүр их нэртэйгээ муудалцаагүй байхдаа ч бичилцдэг төрлийн хүн юм байна те.
Яг хоо би тэгээд явуул хэлчих жоол шүү дээ. Өөр харин X бичиж байна.
Аа.
Үтчих байгаа юм те. Ингэж.
Яа, дээр өөртөө итгэлтэй юм би тээ.
Яа,
дээр өөртөө итгэлтэй. Аа,
хэнээ гэж юм гээч. За, баг энэ төшөний тохиолдолд хань хайр танда 3 охиндоо мэдчлэгийн үргээ гэдэг нь үгүй юу?
Баг текстэд мэдчлэг.
Тийм биз үү? Аа, орой очихгүй шүү. Аа, баг тэгхэд байгаа шүү.
Одоо эндээс гарлаа. Эксэд бичлээ. Ари өглөө явлаа. За, анжиг яах вэ? Блог л нь бичнэ. За.
Шар сэмжлэх үү?
Аймаа одон юм байна ба. Ингээ чи эксүүд чи бас дотроо ялгаатай. Ундаа би
манай байгуулгын хамгийн их экс дүн.
дундаа бизнестэй. Тэ? Дундаа хүүхэдтэй. Энэ янз янз шүү дээ. Тэр тохиолдолд бол хариу өгнө шүү дээ. Яагаад ч блоклж болохгүй шүү дээ. Юу гэнэ?
За явж
дотор тэт ангил.
Гэхдээ бүгд өдөө хүүхдийнх нь хээж юм
хээж юм бичиж байгаа. Яасан юм бэлдээд энэ чинь. Яав ийв гэл тэгнэ шүү дээ.
За байж.
Тэгээд ямар ч хэрэггүй юм бичсэн байвал
Бэ чи хүүхдтэй холбоогүй X гэж бодчих заяа. Ямар ч тийм дундаа хүүхдгүй X.
Тэгвэл би зөв тийм гаруудыг би ерөнхийдөө их хин бүгдийг нь блоклсон байдаг. Тэр тийм
савлаа блок.
Шүүрэн шаргалны дундуур орж ирээд хай гэх юм бол тэр амар ууртай стресстэй байгаад үхснээ хийж байгаа чи содор зайлчих гээл тэгэл уртаас нь баг уурлаа.
Гэхдээ цагтаа тэгэл би үнтэйгээ сайхан хайрцаа явжсэн юм биз дээ. Тэгээд
залуулаа настаа бол чимбаах шиг хариу өгч ийсэн гэсэн штэ.
Үгүй.
Аа гэдэг худлаа.
Ер нь бол тэ эн чинь айгүй том тийм нууцын зэрэглэлийн яриа явж штэ.
Чи энэ жоохон шивж
яриа. Тэгээ хоёр бол амар удаан чатчдаг болохоор та хоёрыг баг чатаг хүлээж авахгүй хаа. Буцаага. Тхийн та хоёр амар удаан чатдаг.
Би солиото урдан бичдэг ой.
Ойроо бичиж байгаа
удаан. Гэхдээ та яг шилгээгээ ингэ дээрээс ингэ хаарчаа бичиж
дээ. Тэр ч нэ штэ. Гар утсан дээр ирж байгаа бол би нэр баг харахгүй. Бараг л хардггүй. Юун дээр ирвэл компьютер дээр сууж байгаа гэх юм бол би зүгээр дуух гэж 10 орны бичээч юм чинь дорнод буцаад
байна. Тийм ээ тийм дээ.
Компьютер асаан боё болоод.
Тэгээд нөгөө компьютер нь. За би бол ажлын цагаар X хариу өгдөг ааш анж. Хилчи гэж.
Ажлын цагаар.
Захирлаа бас сонсчихоо боо.
Яг
юу юм 3-4 дөрөвдөгч хүн зориулагдсан яриа явчихваа.
Шилнийхээ эндээс юм бичээ цухал царилсан байна.
Ажлын цагаар компьютер дээрээ X-д Max-д тэгээ чаталдаг байх нь шүү дээ. Манай тоолч болсон. Тий тоолч болсон.
Э? Аа. Тэгээд компьютер асаа суухгүй л аа.
За би ээжтэй X-үдтэйгээ миний X-үд чи өөрхөө гарын тав уруунд л багтэн. Тэнгүүтээ хинтэн ч ерөөсөө ийм ингээд амар хэрүүл урул үзэн ядалт
мадал хитэн гартай.
Тим юм. Нэг гарын тав хуруунд багтэн. Окей. За. Тэнгүүтээ тим амар үс хонзон монзон үүрлэж салж хагцдаг. Зүгээр л миний X-үд бүгдээрээ л гадаад руу л гараа авчихсан мэдэг хгүй юу?
Хоёул ажиллах юм.
Тийм болохоор би
зүгээр л нэг виз гаргасан юм чи Америк явчихсан.
Тэгэл би.
Гэтэл тэр нэрээ өөлчөж байна.
Их чи та ягаад ингэ хинг дээш харж ярихгүй гэдээ доош хараад
ингэ.
Найрч гаргадаг. Зүгээр виз гаргадаг.
Тэгэхээр виз гаргадаг гэрлээгээ сонсоогүй юу?
Виз чи гэрлээ.
Надтай уулзлаа. Гадагшаа явлаа. Тэгээд тийм болохоор зүгээр л ингэ л нэр юм юм бичих юм бол зүгээр л яг сайхан юуэн маань амьдрал ямар яа, яаж нэж гэн гэхэл бичилцэл байж идэв шүү дээ.
Наадах чинь их
нөө. Бараг өөрөө төрүүлчихэд байгаа юм шүү.
Хоёрыг хайгуу нот таагаад байгаа.
Ноо хизээч би өөрөө төрүүлж бичдэггүй байдаг аа шүү.
Бүжид гэдэгт одоо байгаатайгаа хэрэлдсэн байгаа шүү.
Бүй хизээч
хэрэлдсэн шүү. Бүй
одоо байгаа.
Ийм бүр тэнцээ явж шүү дээ.
Нота, үстэй үн эндүүлээд байгаа юм би.
Нота.
Сандараа дахи.
Нота шүү, нота.
Наач баг сайн чиглээс амтэрлээ
гэж. Яа, яа. Сайн орой хаппи нүүс хааса өөрөө. Oh my god.
Тэгэж жоохон өөрснөөс.
Яг гэдэг чи удаачлаа.
Хэгтэн.
Би үндэг шаарч тийм үү?
Яй! Энэ яа ороо ойрхон солиулж байгаа юм бэ? Яа!
Ачаа түлхтэй.
Өөр амар тийм юм болчихсон.
Юу сажаад
байгаа юм? Бүр халууцаа ячихсан.
Яа! Би ямар ч хамаагүй.
Одоо тэгээд одоо би юу яаж ятал хэрэлдсэн байж ятал надаа чат ирэх юм бол аа юу штэ? Өөртөө үйд өөр муртай үйд өөр хүнээс чат ирэх юм бол юу хариу мари үхтэл синдэл хаяа штэ энэ одоо юу солираад
байгаа юм тий.
Тий.
Юу хуцаад байгаа юм чи. Цагаагаар бүрхэх багтчаад хуцаа солиороо тажигвар.
Гэтэ нөгөө
юу баяч гэж.
Ямар ч хариу өгөхгүй зүгээр л синдэл орхичихна. Яг ийм ууралцсан байгаа үед бол. За. За дараагийн асуулт руу орлаа. Чимба нааш анхааралтайгаарай. За ингэ байжсэн чинь маргааш нь ингэ санаандгүй бүр таарчглаа. Тэр үед ямар хүнийг алдснаа хар заа юу гэж бодуулмар санагдчихэ. Юу гэж ярих вэ? Худлаагаас юм зохиож ярьсан ч болно шүү. За.
Зя. Би яг одоо сая нэг хүнийг бодож байгаа байхгүй юу?
За.
Би бодож байгаа хүнийг мэдчихээн. За.
Би юу?
А би.
Гурваас тестээр амжилтсан байгаа.
Мега.
Би тэг яхаа зүртгэж бодсон. Өмнө нь яхаа экстгээ ингээд муудаа штэ. Тэнгүүтээ эргээд ингээд уулзах та нэг үс үсээд цулаад хувц хувцаа шал өөр стилтэй болгооч юм нэг амар тэгэж уулзаад гэж яхаа ягаач юм.
Нэг өөрөлд бүр санагддаг. Тий би ойлгож байна
найзаа.
Би тэгдэгтэй нэг ямар хүн биш юм ийм штэ.
Гэтэ хамаг янз бүрийн ярих хата гараа чи хийгүү байна.
Та тийм л байсан шүү дээ.
Нэг сүүшиг юм ярих гэдэг юм уу?
Бид нар бүгдээ таныг ямар хэлсэн мэдэн шүү дээ.
Би гэхдээ шал өөр өнцгөөс найз байгаа мэднэ.
За би хань дээр зүр хүн ойлгохгүй. Би энэ гэж яахгүй.
Та чиний дотн биш. Тэр анчхагийн
дотн.
Та чиний өмнөнд Чимбатай би дотн биш мэн шүү.
Гадтай нэгэлэл өг зүсээр нь муулчихсан юм шүү дээ.
Би ярих юм уу?
За. За тэгээ сүүшиг юм яриад яалаа. Өвөө байгаач ингэж юм яриулах гэдэг нь ядаргаатай юм бэ? За.
Би ани ингэж бодсоохоо. Өмнө нь ингээд ийм болсон шалтгаан би нэлээд дүү байсан бохгүй юу? Жохон бацаандад байсан бохгүй юу? Тэг юм ярихгүй одоо ингээд жохон нас фил хүржээ л гэж харагдах бохгүй
юу? Тэр миний бодсон хүний талаар ярьж гин зүг байх.
Яг одоо том болсон байна. Одоо эргээд
нэлээд юу гэж бодлоо ярих юм.
Тэрийг л харуулна штэ одоо. Би юм яриад ах шаардлага байхгүй. Тухайн үед ингээд
би том болсон.
Ийм хүн бол тээ.
Чи тэг ингэх юм шүү.
Мен чи насан төрсөн шүү.
Ман чи нэг хөвдөний гараад дотоо болсон. Манайд хитэн хүмүүс ажилт юм аа гэрлээ анжгаа манжгаа гэдэг. Тэгээ ярих юм шүү чи.
За бас наатач бодж үзье.
Хэлж ярил гоё шүү дээ.
Тэгээ нөгөө нэг Чимбач сайн нэг үсэндээ дрэд лок гэдэг нэг юм хилэгснэ дээ. Нэг тэгэж пэлцснэ дээ.
Афро афро.
А тий афро афро гэдэг юм хилэгснэ дээ. Тэгээ пэлцсэн дээ. Тэгээд тэгээ харин яг тэр үедээ таарсан гэж байгаа шүү дээ. Тэг юу нөгөө ирийн цэнт хүрэх заяа. Бүр бацааны цэнт дээр явж байгаа.
Бүр нөгөө нэг тоосон дээр шүлсээрэ толгой өдөг дээр явсан.
Айгу хизүү таарсыг гисэн.
Ямар халуун байна. Хөөс хөөс бид л жоохон өөр юм яа гэж.
Өнөөдөр сэтгэв юм сэтгэв ба
хамтран ажиллаж байж яач вэ?
Арай болоог байна.
За
яагаад Чимбага бодоо, Чимбаны зэрэг бодоод ярьчих. За хамтран ажиллах шаардлага дараа ингээд анхаарал өргөжлүүлээд явах нь штэ. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 24 минут болсон. За манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Хамгийн амар экстэн хим бэ? Ямар амар асуулт вэ?
Амар тал нь ярих юм шүү.
Аадн Чимба, Бэдн Анжга, Вэдн Гэрлээ, Гэдн Мега гэсэн байна. За манайхан санал асуулганда итгэвтэй оролцоорой. За нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар 21 нэр төрлийн үр тариа, 8 төрлийн ногоо орсон, эрүүл солонгос чигнэмэг, Green Beach Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаж байгаа. За одоо уутан л үлдчихтэй.
Манай солонгос чинь баг бодлоо.
Бэж энэ дотор нэг нь байгаа. Би ганц нь ийдгүй.
Ганц нь солонгос юм жоо хараа.
Яа надаа гэхдээ за манайх уурсараа үнхээр нэр идэд дуусчихсан юм аа.
29 гэсэн ийм тоотой шүү. За энэ яг ийм чихэр шиг харагдана. Гэхдээ энэ ерөөсөө чихэр биш. Энэ бол дотроо 21 нэр төрлийн үр тариа бол 8 төрлийн ногоо орсон ийм солонгос юм жигнэмэг.
Тэгээ гурилгүй жигнэмэг гэсэн мөртлөө гурилгүй.
Тэгээ нөгөө нэг хугацаа уртсагчд нар ерөөсөө байхгүй. Ягаад гэвэл үлдэрлж явах явцд нь ямар нэгэн чиг миг ерөөсөө алдахгүйгээр ингэж үлдэрсэн юмаа л да. Тэм болохоор ингээд дотроо ингээд ийм юу ямар ч нэм чиггүй.
Бактери
үржих боломжгүй яг юм бүтээгдэхүүн. Тэгээд хүүхдүүдэд их тохиромжтой. Тэгээд хүүхдүүдтэй сургууль цэцэрлэгт нь явахт нь зүүнхнийх нь хажууд нь герман байдаг да. Тэрлөөний 2-3 ингээ хийгээ явуулчихад аягүй дэ.
За яг найзаа хурдаа хуваагаад идэж.
Хамгийн гол нь хараа энэ хараа хурц биш дээ. Ерөөсөө хурц. Тэгээд аманд ингээ шүдэнд ингээ энэ тийм наалдаад ахгүй жоох хүүхд мөхтүүдий. Тэгээд ингээ дандаа ингээ үр тариа ногоо орсон болохоор фитнесэр хичээлдэг болон за одоо юу гэдгийг нялх хүүхд жоох хүүхдтэй тийм ээ. А эсвэл ингээ ингээ барих гад хичээж байгаа хүмүүс бол яг амны зугаа болоход аягүй тохиромжтой байгаа.
Тэр хичээж байгаа хүнийх нь нэг нь би байна.
Машиныхаа урдлын хайрцагт нь хэдий хийж бол гоё юм байна. Яг ингээ түгжилж яхад нэг өсдөг штэ. Тэгэд нэгийг аваад ичихэд ер нь хэсэгтэй л юм бодохгүй болчихлоо.
Би нөгөө зүгээр байнгын
ягаад ч болохоор үзэлцгийн амттай юм ба штэ.
Ер нь шар одоо бас нэг шар удаад байна. Тэр нь болохоор яг бананы гадлын амттай. Энэ ягаан нь Грэнж бир болно. Энэ нь болохоор тэр нөгөө нэг криспир болно.
Солонгосууд ч идэж байгаа юм дээр амар анхаардаг байхгүй ямар нэгэн байдлаар жохон муу ч юм уу жохон хортой хийх юм огт идэхгүй. Хүүхдүүдэд өгч байгаа юм бол ялангуяа ээжүүд бол амар амнасаа илүү зүгээр тэр нь маш их анхаардаг. Тэрний тал дээр бол солонгос гингүүдэнд бас хараал сочлоо.
За тэгээ J25 FS зэрэг сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдчихж байгаа. Утсын дугаар нь 8812 99 76 84 86 55 96 65 85 60 гэсэн дугаар.
Миний Facebook руу ороод миний reel-ийг үзээрэй.
Тэгэлээ ч бас reel хийсэн байгаа шүү.
Энэ гөрөө?
Тийм шүү дээ.
Тий.
Би яг нөгөө G25 орж фитнес тарч явж байгаа даваа та. Окей, хийчихээ. За 21 нэр төрлийн үр дээрээ 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгос жигмэ, Grand Beach Roll, Crispy Roll нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар ажиллаж байна байрлаа. За ингээд X-ийн дуудлага гэдэг сэдвээр үргэлжлүүлж ирсээр анжигаа дээр очлоо. За.
А би бодвол шүү дээ. Одоо байгаа нөгөө хүнээ яаж хайрлаж халамжилж байгаагаа л илүү их харуулна. Би ийм л хайр хүнийг хайрлаж халамжилдаг. Энэ хүн одоо миний надтай цуг ингээд жаргаж амьдэрч байна шүү дээ гэдгийг.
Чи өөртөө хайр даасан хүнтэй гэдэг хамаагүй.
Тэгээд эн чинь мэдээж залуу байхад ч нь хүн ядуу байдаг шүү дээ. Тэгээ би чинь ингээд одоо ядуу байх үедээ ингээд хаяад салаа явцсан нөхдүүдтэй одоо мэн чинь гайгүй бас те ингээд бүгд төгрөг бас нэг ингээд 2 3 компантай те ингээд болж байгаа шүү гэд те. Тэгээ бас харуулчих нь бас.
Та 2 3 компантай болж байгаа юм уу?
Худлаа ярьж бодно гэсэн шүү дээ энд.
Юу ийм ч бодлоо.
Одоо бол анжуу тэгэл
биш. Би бараг доороо шийдээд
байна. Би бол тийм заван заван ярьдаггүй тань шиг. Би бол шууд нөхрөөс салаа тантай сууж. Би том болоод
ярьдаггүй.
Том болоод би захирал нөхөртөө болъё гэж боддог
байсан байхгүй юу?
За за за. За анжуу болчих нь байна шүү дээ. За за би завгүй явж найз охинд массаж хийлээ.
А юу тий. Таны бол гэдэг юу юм бэ шүү дээ?
Манайд тоонд идэнэ гэсэн. Цаг нь болоод явахгүй болохгүй.
Аа яа. Таны бас үсшигэ айдлахын сэтгэлийн цагаан болсон юм аа да.
Оо, ерөөсөө л тийм. Ерөөсөө сүүшиг амт шүү дээ.
Аяа.
Зүгээр. Ингээд нэг юм контрастаар
хөдлөөрнгээс бичсэн тийм сэтгэв байгаад байгаа.
Би яаш тээ тий. Худлаа ярих шаардлага байхгүй. Тэгтээ түрүү манай эксүүд намайг бүдээр үзээ сууж идэг аахгүй юу? Тэгэхээр надад одоо худлаа яриад байх шаардлага байхгүй. За тэр хаана вэ? Үзээ сууж байгаа хаана вэ? Тэр гамбаа болор аа болчихчихсэн. Яа. Би харин ийм үйлдэл хийх баах. А дотроо зөвөр жоохон харамсах юм нөгөө яг одоо байгаад байгаа муудалдсан байгаа даа штэ тий энэ нөхцөл байдал хамт явж харуулдаг байж тээ л гэж бодож
байна. Маргааш нэм чи хамт явж байгаа.
Оо тэгвэл тест аймар бахархалтайгаар яа гэвэл айгүй гой залуу байхгүй юу? Тий айгүй. Би ч экс тэгээд таарвал аймар хялан цэхингээ шатах татах гэж боддог байхгүй юу? Тэгсэн чи яг манай ажлын үүдэн дээр нэг давхард таараа наадгийн.
За тэгсэн чи
таарсан чи би яасан гээж сэн үжигч болох.
Иш нөгөө хялан цэхэн байхгүй.
Чаа бас бүр уул хүн тийм байгаа байхгүй шацах татах гэдэг хүн бай биш байдаг наац бүр сайн нөөч шиг тэгэнгүүтээ номи амраагч төөрөлд хилээд
чи өөрөө төрүүлээд дуугарсан юм уу?
Аа.
Өөрөө төрүүлээд дуугарсан юм
уу?
Чи зүгээр энэ
юу яагач энэ ихчлэр ч байгаа шүү дээ энд энэнгээр ажлын чи ихчлэр байгаа шүү дээ. Тэднэрээ заалгаад нэг жаал дасгал сургалт хийчихэж
хялан цэхэн чиг шаардлага байхгүй.
Эснэр бол алан шүү дээ.
Төрүүлж дуурах чирэг байхгүй. Тэр хүнийг л хараа хэрвээ дуурахгүй бол харалцаа л өнгөрөх хэрэгтэй шүү дээ. Бүр ингэ. Тэнгүүд би яасан гэж харж мараггүй сан нууч шиг уртасан заяо. Амар мангаа. Яг балаа хөвчих.
Чи зүгээр ингэ таарлангуутай ингэ нэг юунаас нөгөө нэг чон харсан янзаг шиг нүд гарах хэрэгтэй шүү
дээ. Йоо. Үгүй.
Тэгээ тэр хүн ямар хариу хийхээс болоод те. Ямар ч хариу хийхгүй.
Тэр янзаг нүд чирс яг тулхад яг тусан цагта гардгүй мэт л шүү дээ. Тэнгүүд нь дараа яасан гээч.
За.
Дараа нь би ингэ чатаар ингэсэн байхгүй юу?
Киноны
андуурсан байсан.
Чатаар ингэ таарсан.
Тэгсэн сайн
уу? Надад ингэ юм бичсэн байхгүй юу? Киноны зар сурталчилгаа мурчлагач гинөө Костом Морико гээд тэгээд тэнгүүт нь би шууд блок хийсэн. Шууд орлогоо
хаагаад. Чамд чагаад тэр болохоор сайн уу?
Тэр угаасаа яадгийг бартрал юм өгч ирсэн
байхгүй юу? Байгууллагын орж ирэх инбаундыг хааж байгаа ганц хүн чинь энэ байгаа
шүү. Үгүй ээ, тэр чинь баартер л гэж
хэлсэн би юу. Тэр баахан эксүүд нь те ингээд наашаага хөр хандангууд бүгд нь бодоглоо айчт.
Өө би гэхдээ нэг экс их зар сурчлагаа авсан шьд.
Йоо.
Авсан те. Бүр яг таньдаг болоо утсан бүр яг таньдаг утсаа юу. Тийм бүр ингээд аа сайн байна уу би тэр байгууллагаас холбогдож байгаа маа тэр байна гэлдэг дөхгүй би. Оо би тийм байна би энэ байгууллагын тийм байна гэлдэг дөхгүй. Гэсэн бүр яг аа бүр ярианы өнг мөнгөн тэнгууд нь бонус өгөх гэж авах байлцсан шьд.
За үчирэл бонус аваарэ.
Тийм шүү дээ. Йой. Маркетинг албаны царайлаг мега байна.
Ой, ингэж хувьсгалын явжэл хувь амьдрал хоёроо холихгүй ээ. Мега марц.
Үгүй. Үгүй ээ. Бонус өгөхгүйсэн өгөхгүй ч гэж болдог байхгүй дээ. Ер нь бол өгч болно өгөхгүй ч гэж болдог.
Гэтэл тэгээд тэр нь ахиж өгөөг өгсөн.
Үгүй. Тэрний дараа захирлан залгсан. Би захирлан л өгсөн.
Аа за.
За. Захирлан залгаагүй бол хөрхи бонусгүй л явна.
Йоо, наа бүр хүмүүс гэрлэх чинь зэрэг ямар амар хөр. Гүй яаж ч би ч нүг амар мимик сайтай. Тэгээ нөгөө нэг сэтгэлийн өөлгөө нэг шууд нүүрэн дээр нь дургуу ол дургуутлаас та амар илэрхийлсэн. Тэгээ бүр амар илэрхийлдэг хар тэгэлсэн хар шаар агам ээ үү дээ үү дээ үү дээ.
Йоо йоо. Ад би тэгээ халуун байна л гэдэг.
За, дараагийн асуулт анжиг дээр ирж байгаа шүү дээ. Анжиг. За. Санаанаас гардгүй X-үдээ дурсахай. Яагаад санаанаас гардгүй? Буйныхын гэж байх уу?
За, хаа намайг одоо яриар.
За, манай нэг X яагаад санаанаас гардгүй?
Тэр би
гардгүй гэвэл шүү дээ. Намайг их зовоосон юм аа. Тэгээд юу яадгүй байгаа. Гэхдээ ер нь л бол
тэг ингээсэн ч аа.
Бүгдээрээ л ингээд нөгөө чимбагийн хэлдгээр эн чинь хөрхий хаяа юм юм дээр нь шүү дээ.
Найз хүнд бас яагаад сүшг сүшг юм
бэ?
Зүгээр цаар байгаа байгаараа байгаа.
Хаяа амар гоё юм.
Амар бүдүүлэг бүдүүлэг юм аа ярих та юм шүү дээ.
Одоо би ярих гэж байна.
Аа за бүдүүлэг юу?
Ярих гэж байна. Ярих гэж байна. Йоо ямар хитсэн бэ? Их зэгцтэй хүн шүү дээ би чи.
Хөвжөлтөө хөнгөн байцгаая.
Чи гэсэн. Ер нь бол тэ тухайн үедээ л хайр дурлалтай л байсан болоод эн чинь X болж үлдсэн байгаа шүү дээ. Тийм үстэ. Тэгэл нэг л ингээд хажууд нь байж дискийн аргагүй болоод тэгэл хоёр тишээ болсон. Тэр хажууд нь байж дискийн аргагүй болгосон юмыг л санаа штэ хүн ер нь бол тэ учир зүггүй хатсан
тэ яг надад ярил чи хөвгөлтөө хаана байгаа даа.
Хон цагаас ураа
явуу. Учир зүггүй байгаад.
А учир зүггүй байгаад байгаа го.
Тэ. Тийм багт байгаа.
Та баг ойлгох юм
шиг. Хүмүүсгээ сонсоно аа. Хаур болсон байгаа.
Би бүр ингэ зүрхлөө ороод ах наа чи бүр ингэ таны таны нас итэхгүй сэтгэл зүйч амар цогтургүй бүлэн гартай
байна. Баригдсан.
Баригдсан. Айгуу бүлэн гартай
байна. Йоо. Хотлоо ярих гэж чадахгүй байгаа
даа. Би чадахгүй, чадахгүй, чадахгүй. Айгуу бүлэн гар үнэртчихсэн.
За болцсон юм уу
тий?
За бүлэн гаргуу гэрлэгч.
За алийг яриулмаар байна. Аа бүгдээрээ сайхан түүхэн штэ. Сайхан. Кино шиг юм ярьж бичээд аа
юу штэ
сая чин асуулт нарыг өөр өснөг үү
эксүдэ дурсахаа гэсэн штэ
харин таад гэсэн чи айгу булин гартаа ирсэн штэ сая
би дурсаагүй юу
тий айгу булин гар
дурсаа тий дурссан штэ
та бараг нөлмөс унгаалаа
намайг амар харддаг байсан юм ба гэд
аа
би чин гэтэл чин тий ингээд зөвхөн гэр ажлынхаа хооронд явдаг гинэн цагаахан
хард байсан
ямар сэтгэлд дурсамж вэ чин аа сайхан гэгээнх мэгээх юм аа дурсаж болохгүй юм ч та
байхгүй байхгүй
яа надад бас яахгүй за одоо
энэ мега анжиг баяр айгу тийм хар бараан дурсамжтай юм аа тий
за чи нэг гой дурсамжнаас
харин алийг яриулмаар алинаас алийг яриулмаар
арай жаахан болоо гартаг нэрлэ
болон гартаа юм юу ч
за за гэрэл гээгээ цацуулсан за
гэрэл гээгээ
цацуулсан нас шиг юм ярила надад
за за зүгээр яг анх яаж танилцсан нэг түүхийг яриа заа ёо тэр хүн одоо нэр хөөй Америкт байгаа шүү. Тэгтээ.
Тэгээд гаргаад удаа
байсан. Одоо өөр хүн тэр хүнтэй.
Нөө гоёд биш юм уу?
Биш.
За 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 ярилта.
Нөө гоёс арай жоохон бие. Тэгсэн мэтлээ бас Америкт байгаа.
Ойлгож байна уу?
Одоо сонсохгүй л бэлдээ.
За ойлгон байлаа. Аа, Дархан уулын аймгийн залуучуудын холбооны тэргүүлэгч хүн байлаа. Тэгээд Эрдэнтед залуучуудын төвийн бүсийн чуулга уулзалт боллоо. За төвийн бүсийн чуулга уулзалтгаар Эрдэнэ, Дархан, Хөвсгөл, Булган, Төв аймаг ингээд ирж байгаа шүү дээ, тий. За тэгээд тэн дээр бүгдээрээ боонос буугаал, өглөө боонос буугаал Эрдэнтед цэлэг цочод буудалд байрлаа. За ингээд мандатаа ораа гээл. Тэгээд
яг
А сэлэн төчд бол угаасаа чин төвийн бүсийн чуулга бол цахалгаараа дагаж иш долмаа мэн. Энэ үе ийм юмд явж үзег болохоор мэдхгүй үгүй эгүү.
Шууд буудал боддог.
Харин тэ мэдхгүй.
Яг ингээ уулах юм ийм байгаа.
За тэгээд мандатаа ораа гээл мандатаа авахгүй л явжсэн чи өөдөөс нэг халуун савтай халуун сав барьсан залуу буцалсан саанаас авах вэ гээл ирж ийн амар өндөр би ч нэг өндөр залууд дуртай юм чи би ч одоо 20 настай байгаа штэ тий тэнд. Тэгэл энэ вау ямар дайжгүй залуу гэсэн чинь дараа нь битээр ярьсан л да намайг бас вау ямар дайжгүй охин бэ гэд. За ингээл семинар эхэллээ. Оройно танилцах үйлчлэг боллоо. Бид гэсэн чинь унтчих. Тэгээ би нилээн хоцрос хийгээ тэгэл
буудалтай юу гэж хагаж байгаа.
Ойлгомжтой.
Доотли ресторан.
Ойлгомжтой буудалтай л унтчих. Харин хинтэй гэдэг л чухал
түүн. Танилцах үйлчлэг боллоо.
Ойлгомжтой.
Тэгээд тэгэнгүүтээ хоцрос хийгээл орсон чинь ингээд юусэн ингээл хаалга татаал ингээл орсон чинь амар хүмүүс заалд дүүрэн суудсан байгаа штэ. Тэнгүүд би тэр дээр нөгөө нэг дарахныхныгаа хайгаал ингээл хараал. Тэгэл олоол ингээл яг ингээд заалын голоор л насч бүх хүмүүсийн хаарц ингээл тусаал над дээр 20 настай гэрлээ штэ. Тэгэл хөгжим эхэллээ. Тэгэл ингээл гот хөө тал талаас сайн байна уу би эртний нэгдүгээр сургуулийн эмби нэмрийн багш та аа би булганаас ирсэн л тэгээд тэгээ би яг нөгөө залууга нүдэрэ хайгаад байгаа хөө өдөр коридор таарсан залууга.
Чи ч зүгээр малина шиг юм явсан юм шүү.
Ихсээ. Би үнэхээр гоё охин байсан. Тэгэл нөгөө олоод харцсан. Тэгээ би байж гараа гэдэг. Тэгээ яг тэр хүн над руу ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэл би өөдөөс нь ингээд алтгаад тэгээд бүжгэлсэн. За тэгэл эхэлсэн юм да.
Одоо тэгээ буйны ихлээр чи яах вэ? Америк руу доллар явуулах юм уу?
Гүүш тийм миний нөгөө нэг жил болгон юу яадаг нөгөө нэг хүүхд бил баярлуулдаг шүү хүүхдээ баяраа. Тэрэн жил болгон ханд явуулдаг шүү тэр.
Аа. Бид гаргаж ирэх удаагүй байсан
юм тийм. Аа.
Энэ өөрөө буйны ихэд гэдэг юм байна л да.
Иш дулмаа минь.
Асуулт нь тийм байсан.
Гэхдээ таа яаж шүү та ер нь яг жигнэс юм ярмаар байгаа шүү.
Буйн нэхэх гэсэн байсан юм.
Анжгагийн маань жинхэнэ үнцэн харин шин Ацсар их атар хүүхэн одоо гарч байна. За Улаанбаатар хотод 17 цаг нэг ч гэрэл гээгээтэй хайр дурлалын түүх багхгүй. Тэр ингээд сууж байгаа байхгүй. Улаанбаатар хотод 17 цаг 38 минут болсон.
Багхгүй. Надад ерөөсөө байна.
За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Дидиш төхөөрөмж шинжилгээ хаянаар хамтран ажиллаж байгаа.
За ингэсэй. Дидишийн төхөөрөмж шинжилгэцээ. За 3 тэг гээ төхөөрөмж. За энэ төхөөрөмжийн давуу тал нь шүү дээ юу вэ гэхээр дотоод юм бол шилдэг 150 сувагт олсон. За тэгээ Монгол орны хаанаас бүр цаагаагаар харах боломжтой болсон. За тэгээд цагт барьдаггүй кино контентоо үзэх кино самтай болсон. За тэгээд хүссэн нэвтрүүлгийг бүр бичлэг хийгээд дараа нөхөж үздэг болсон. За тэгээд бүр интернет төхөөрөмжтэй холбогддог болсон. Тэгээд бүр өөр дээр санах хот болсон.
Өө бүр бид нар одоо юу ярих вэ? Чи бүгдээр нь ярьчлаа шүү
дээ. Үгүй ээ. Гол мессежүүдийг ярьлаа шүү дээ.
За.
Тэгэхээр юу бол айгүй зүгээр л амлалтаа. Хүссэн нэвтрүүлгээ бичээд авчихна гэхээр одоо бид нар ч ялангуяа энэ ч орон нутагт бас хүмүүс асуудал үүсдэг болж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд сайхан одоо би бол төсөөлөд байгаа байхгүй. Одоо лагер дээр юм уу эсвэл хөтө агаарт чингуудаа сайхан зурагт үзээд яг дуртай киногоо үзээд хэвчихчих. Тэр бол хамгийн жаргал. А гэхдээ заримдаа бол болдгоо шүү дээ. Энэ асуудлаас болоод
Монгол улсад ер нь бидний хүслээр болж байгаа юм ер нь бараг байхгүй. За нэг чангуумл гарч ах шиг байна. Тэгвэл дидийн шиг үнэн ч хэрэглэгчдийнхээ хүсэлтээр төхөр шинжлэх ухааныг зарласан байна. Энэ бидний хүслээр болсон байж нэ.
Оо бидний хүслээр бас их нэрийн үрэх гардаг баг шүү. Тавтаж.
Хэрэглэгчдийнхээ хүсэлтээр төхөөрөмж шинжлэх ухааныг 4 сарын 1-ээс эхлүүлсэн байж та.
Болоо чангуумаа бичиж аваад үзэж байна.
Хүсэлтээ шүү дээ.
За тэгэхээр та бүхэн ер нь бол манай хэрэглэгчд хар цагаан станц нэрээр нь сайн байдаг. Тэр гэр төлөв төхөөрөмж нь хар гадаа байдаг ийм антинэн цагаан байдаг аахгүй юу. За станц нэрээр нь сайн байдаг 11-13 онд одоо 2011-2013 онд үйлдвэрлэгдэж байсан Конко загварын телевизийн сувгуудыг л үзэх боломжтой төхөөрөмжүүдийг бол түлхүү шинжилж байгаа. Тэгэхээр та дэд ишийн аль салбар дээр очоод олон даваа талтай шинжилгэсэн төхөөрөмж өөр тохирох боломжийн нөхцлөөр худалдаа аваарэ.
Чимбах. Дуртай киногоо төрөөс үзэж яргал юу. Тэгэхээр энд яг юу гайж байгаа юм болоо.
За энэ өмш.
За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7777 1434. За мөн Дидишийн хэрэглэгчид бол өөрсдийнхөө 1434-гээд оператор руу холбогдоод за мөн Дидиш Facebook хуудаснаас мэдээлэл авах боломжтой байгаа шүү. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар төхөөрөмж шинжилгээ хийнараа Дидиш хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За мега дээр асуулт очсон.
За би юу штэ те. Дурсамж тийм ээ.
Дурсамж.
За.
Өдрийн тэмдэглэлээ гаргаад ирэх юм дүү.
Дурсамж анаасаа яри.
За миний өдрийн тэмдэглэл би гэхдээ яг тэр ингээд салалтыг ерөөсөө мартдаг байхгүй юу? Миний 5 дахь удаа ингээд салалт.
За. Гөөмөн том байчаа.
Хар байгаасаа дурлцоог байна л.
Тэгээ. За. Нэр одоо манай ингээд 2 байна надад сайн байсан байхгүй юу?
За.
Тэгээд тэр нэг нь нүгэнтэн би үерхэд тэг надад нэг бамбарш өгөөд миний хацар дээр үнсчихсэн байхгүй юу? Тэр миний анхны үсэлт. Тавтгаар
ингээд тгээс салцсан юм уу?
Байж л да.
А за.
Тэгээд тгсэн чинь битээр ингээд цог зураг авахулаа заа ёо. Цог зургал зургийг зээ зург шиг нэг юм хоёр зург байсан бохгүй юу?
За тэгдэг байсан.
Яг нэг юм хоёр зург заа. Бүр нэг дээр үеийн хоёр хүүхэд шиг за. Тим зураг аваад салангуутаа би тэр ураад дундуур нь. Тэгээ бүр битсэн байтлаа өдрийн тэмдэглэлтэй. Тэр минь гэж хаад. Тэгээд тэр юу агаад тэр нэг урангуутаа нөгөөтхөндөө цагтал бичээ илгээсэн байдгийм. Тэр нөгөөтх чинь ангиар нэг үнсэн байвал яах вэ? Ийм юм чи сайхан дурсамж гэх юм уу?
Тийш.
Уггүй сайхан дурсамж биш байхгүй юу? Ангиар нэг л үнсэн. Тэгэхээр миний амьдрал бас анжигаа ашиг сайхан дүрсэн жоохгүй
ч юм. Чимба чамаг хүмүүс
ингэ.
Чимба одоо дуршлагад нэг дүрд орооч те. Бити үнэнгээ яриад байгаа ч гинэ.
Ингээд нэг юм атархуу матархуу гэх хоёр дөрүүд байх ч те. Шүүрээд авах хэвчтэй ш.
Надад дүр гэж
ч байна. Надад байна. Тийм гой дурсамж байна.
Тэгээд би ярьмаг байгаа.
Чимба
дурсамж яриа. Ягаад ч тэр гоёыг нэрмэрг байгаахгүй.
За.
За би ямар ч үнэ ярьдгаараа ярьчихъя.
Өөргөштэй
та. Аа
миний 2x болохоор хоёулаа надаас 6-аар ихчээсэн байхгүй юу?
Тааш дөрөв 3.
Би ч хамаа нэг л тийм ихч x-тэй
гэж бодчихсон.
Яг 2 таа юм уу байсан юм бэ?
За 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 яриулъя.
За. 6 ихч болохоор яг хөө зүгээр тухайн үед нөгөө сая түрүү ингэсэн 2 төсөө олсон шалтгаан нэггүйд би ингээд жоохон доод исэн байж магадгүй л те. Тэгээд яг
манай захирч хэдтэй вэ?
Асар тэ яста сагаад тийш. Чимбагаас нилээдгүй ихч байгаа шүү.
За.
Гэтэ баг 6 ч юм уу.
Би ара одоо
нэг. Дугаж та хоёр.
Ярангуут нөгөө найзууд намайг айгуул Дэрк Мэрику сан. Ягаад гэвэл би тухайн үед алчсан аахгүй. Би өөрөө жоох муу дүр нэж магадгүй. Тухайн үед ингээд тэрний бас хуучин найзлаа X байх нь штэ. Тэр нь дахиад надаас 6 ах гэсэн чинь нийт 12 ах болчихж байгаа штэ.
Нэгүүд. За тий.
Тэгээд би тэнгууд утасны дугаар муугараас хэлээл амир бүдэн хоолон болгоор тэр рүү залхаж яриа л. Тэнгүүтээ одоо найзуудынхаа тусламжтайгаар зэрэг уцруу нэг залхангуудаа хаанаага байршлын ингээд жоохон тодорхойлоод тийч бүр 2000 оны ихэр үн штэ. Тэнгүүтээ тэр явд суудаг газрууд нь шууд яваад орчдөг байсан. Тэгэл өөр газар байгаа юм шууд мэдээ тэнгүүт намайг энэ аамир дээр мэрх жоохон юм гэж найзууд нь шоолдөг байсан. Би яг одоо муугаар дурсвал би илүү муу тал.
Юу юм бэ аха? Та яг дотоод түнэл гаргаад яг энд дүр шаардлагагүй шүү дээ.
Вэ?
Та дүр үсгээд байгаа байна одоо.
Би чамаг муу дүр гэж харахгүй. Чи зүгээр л үнэхээр дуралцсан залуу л ахгүй. Дуралцсан ромэл
хүмүүс. Хүний зүс нь хар байвал зүрх нь хар л байна шүү дээ. Энд чи өөр арга байхгүй шүү дээ.
Йоо, ямар амар хэрэггүй. За,
одоо үйл. Тосолчтойгоо хайр гүйтгэлийг хүлээ.
Одоо шүү дээ. Одоо үйл чи ёстой чигкен пенүүдтэй одоо шүү. Яг л одоо үйл.
Йоо.
Ягаад юм үнэн чи бэ чи баха?
Ай, ятгаад.
За, тэгээд яасан?
Уу яг тэгээд юу ярьчихсан мөр батлаа.
12 ах.
А тий. Тэгээд яг би зүгээр тийм юутай байсан юм аа. Жохон а Би өөрөө одоо бодоход амар хар мартай жоохон тийм л байсан байлаа жоохон байжж. Тэгээд хүнийг жоохон зовоосон бохоо тэгээ.
Бид нар чамайг зүгээр ч нэг хар чимба гээгүй шүү дээ.
Мөрдөж хар дээрэг чимба.
Йоо. Өнөөдөр аваа яг юм гэж байна. Одоо явах юм гэж байна. Дахиад орчлаа. Ягаад нэг чимээ.
Йоо. Гэдэх юм биш тийч.
Нэг хүмүүс ямар ивгэн бэ? X-ийнхаа духан дээр үндэг хагалж байлаа ч гэж. За 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 за. За одоо манайхаа Эрдэнэмэт сандаа нэг нэгэндээ өг цаг ярилээ.
За.
За хамгийн амар X-тэй нь хин бэ гэдэг байгаа байхгүй юу?
За.
За би бол ингэж бодож гин өө. Одоо энэ чи над дээр ирж байгаа шүү дээ тий. Би бол шууд анжигагийн X-ийг амар гэж бодож гин.
Би таны X-ийг амар гэж бодож.
Яагаад?
Мэдхгүй зүгээр. За за.
Би мегагийн
халуусаа барай явжсэн шүү дээ тэр чинь.
Мегагийн X нь болохоор орой олонгот юу гэж бичдэг гэлээ хаа нэг
аваргаас хайж хайж гадаг юм тий.
За би бол Чимбагийн X-ийг л гэж бодож байна.
Яагаад?
6 X тий тэр яавал ч яаш шүү. Яах хүүхдгийг яачч байсан юм бэ? Миний мөдүг
яаж ил харч илтээ маа. 6 насны зүрх чи харш харш харш.
Миний мөдүг ингээд тийм үстэ. Гинэн цайлган байх.
Үерхий гэж бодог бахт дараа тавсан гэчлээ шүү.
Эхлээд зүгээр цов идэхгүй л хэсэг гэсэн. Их ч гой цов идэх
гэх. Йой.
Амарч.
За 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 за. За. Санд асуулгын дүн гарсан.
Наа чи гой зург гараад
ирсэн. Энд яадаг зург юм?
Энд яг яаж байгаа?
Юу юм?
Энэ одоо яг яаж байгаа
яагаад эмгэгтэйчүүд юм чи юу?
Нөгөө за энэ зургийнхаа тайл энэ ангар хажууд нь цусны олж байна. Яг ямар учиртай зураг энд хийснэ хэлдэ манахаа.
Харин
энэ X-тэйгээ цуг байсан үеийн зургнууд байж тэ.
Ойлгомжтой.
Уу би энэ үед бол радиод орсон надад X битий хэл найз залууч байгаагүй энэ үед.
За
энэ та энэ яа таны яасан зураг юм?
Эмлэгт байхдаа ч X-тэй байсан.
Энэ мегагийн хэдэн оны зураг энэ?
Унаас би явж явах юм шүү дээ.
Энэ таны гэр бүлийн зургаас авсан
байх. Манай хайртай X-тэй юм чи. Энэ X-тэй болцсон байлгүй яах
вэ? Чи маань энэ хэдэн оны зураг юм?
Нэг 10 жилийн өмнөх. Би сая
Facebook-аар X чинь байсан уу?
Үгүй.
Аа за. Шаал хаа хамаагүй зург оруулсан.
Гэрлээ чи эн чин X гэдэг чи айл
гэсэн. Тийм. 10 жилийн дараа зург шиг хэрэгдсэн.
Гэхдээ баярлаж байна. Би сая ингэ дээр нь бүгд X-уудын зургийг гаргаад тавьчихсан байна. Яа.
Энэ ангараг бол чадна шүү.
Тийм. Тэгвэл бүр алах юм
шүү. Ангараг бол чадна харин.
За. За санал асуулгын дүн гарсан байна. Яг одоо манай лавыг 585 хүн үзэж байна. Санал асуулганд 320 хүн оролцсон байна. Сайн байна. За хамгийн амар X-тэн хин бэ гэсэн чи Аадан Чимба дээр 19 таны сандыг нэмээд 20 хүн боيو 9% саналаа өгчээ. За Анжгаа дээр би саналаа өгсөн шүү дээ. Би саналаа өгөөд 77 хүн боيو 35 хүн саналаа өгчээ. За яагаад манай X-ийг амар гэж бодоод байгаа танаас?
Халуусаа барьж явж байна.
Мегагийн саналтаа нийлээд 201 хүн боيو 45 хүн саналаа өгчээ. За Мега дээр миний Анжгийн саналыг нэмээд Хөөе, мигад чимба өгсөн те 26 он буюу 11% саналаа өгчээ. За за, гэтээ хамаагүй надад саналаа өгсөн 201 хүндээ баярлалаа.
Энэ хараа энэ эмгэгтэйчүүдийн юмч анжигах байх аахгүй. Хойлоо үзүүлэх гэж ирсэн хоёр хүн тэгээд туслах шиг л харагдаад байна.
Туслах юм чинь.
Мацуугийн шинжлэг өгч байгаа хоёр эмгэгтэй шиг л байна.
Хөөе, агарга нэвтрүүлэг самархаа болио.
Би жоох утга учиртай зөвхөн
орно.
Чимба тэр толь яваад.
За за, цай нүрээд 2025 оны 4-р сарын 10-ны пүрэв гарагийн Яна нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс хөгжүүлтэй хөнгөн байцгаас өрөөтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилагчаар төхөөрөм шинжлэх байнараа Дидиш, за мөн 21 нэр төрлийн үр тарай 8 төрлийн ногоо орсон Эрүүл Солонгос чагнамэг Грэнд Бич Рол Криспи Рол хамтран ажиллаа, баярлаа. Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3.
Та Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.